Hello.
Hello.
Hello, ini Aidy Bai. Kita nak buat pengesahan sebentar untuk nama Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Sulaiman. Boleh? Okey, ini saya nak buat pengesahan. Boleh saya tahu alamatnya Encik duduk sekarang dekat mana?
Alamat IC.
Nombor PC 14 Kampung Pancor ya. Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Pembantu tadbir.
Dekat mana ya nama tempat kerja?
Ada dalam slip gaji saya tu. Tak tengok eh.
So, boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah bekerja?
Kerja 2004 maknanya dah berapa puluh tahun lah.
Ya,
Dari
20
2004.
tahun. Jadi, gaji masuk bank, Maybank eh?
Ini untuk apa ni?
Untuk buat pengesahan sajalah sebelum kita dapat approval dari HQ kita.
Saya ada mohon buat ni lah, loan.
Loan kedai.
Oh, ada buat loan kedai.
Encik ada apply loan kedai ke? Ke tak ada?
Tak ada pengesahan tu, saya nak tahu. Saya tak rasa saya tak ada buat pengesahan untuk buat pinjaman loan kedai kan?
Oh, awak tak ada. Nanti saya tanya lah off dulu eh.
Sebab loan kedai saya 5 tahun kan?
Oh, yang Encik apply 5 tahun betul.
Dia tak ada 7 kan?
Tak ada, tak ada 7.
Oh.
Anak
Kalau
saya
kalau
dah berkumpul dengan orang apa?
rasa macam saya lupa sebab sebanyak sangat pun saya tak boleh loan jadi lupa belaka dah banyak banyak sangat.
Nanti saya minta double check dulu boleh?
Okey.
Okay, alright, thank you.
Sama.